Amerika hukumatı yangi ipak yo'li ertagayoq paydo bo'ladi demayapti. Istiqbolda bunga erishish mumkin dedi diplomatlar. Shu maqsadda harakat qilaylik deb hammani ular hamkorlikka chorlamoqda. Mintaqa davlatlari AQShga o'z mahsulotlarini ham taklif qilib keladi. Xalqaro koalitsiya uchun zarur vositalarni uzoq yurtlardan emas, aynan Markaziy Osiyodan sotib olish arzon va oson emasmi? Pentagonning javobi shuki, qo'shinlarni yuqori sifatda, juda katta hajmda muttasil ta'minlab turadigan kompaniyalar kerak. Hozircha mintaqadan asosan qurilish materiallari, yonilg'i, ichimlik suvi va maishiy mahsulotlar xarid qilinmoqda. O'tgan bir yilda Amerika bu maqsadda 1,3 milliard dollar sarflagan. Shundan 820 milliondan oshig'i yuk o'tmaydigan davlat bo'lmoq Turkmanistonda, 218 millioni Qirg'iziston, 137 millioni Qozog'iston, 106 millionga yaqin esa O'zbekiston, atigi 12 millioni Tojikiston tovarlari uchun to'langan. Shimoliy ta'minot tizimini yurituvchi AQSh mudofa logistika agentligi bergan umumiy ma'lumotga ko'ra, sotib olinayotgan narsalar asosan xomashyo. Harbiy ta'minot tizimi o'rnida tijoriy yo'llar paydo bo'ladi deyishga asos yo'q, dedi bu masalani chuqur o'rganib chiqqan Gremli.
Amerika uzoq yillardan beri ishlayotgan qator loyihalarni uyg'unlashtirib, ularni yangi ipak yo'li degan nom ostida birlashtirmoqchi. Bu bir g'oya, lekin bu proyektlar turli xalqaro tashkilotlar va hukumat tomonidan muayyan maqsadlarni ko'zlaydi. Katta yo'llar, transport tizimlari va savdo. Aytmoqchimanki, AQSh targ'ib qilayotgan yangi ipak yo'lini vujudga keltirish qattiq mehnat va iroda talab qiladi.
Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston va Xitoy uchun ipak yo'li yangi g'oya emas. Bu borada anchadan beri bong urib kelishadi. Har bir hukumat o'z strategiyasi va kelishuvlarga ega ekanini bildiradi. Gremli o'z tadqiqotida 4 savolga javob izladi.
O'tgan yillar ichida savdo osonlashdimi? Korrupsiya kamaydimi? Davlatlar bir-biri bilan kengroq va unumliroq aloqa qilyaptimi? Eng muhimi, xalq nima naf ko'rmoqda? Yig'ilgan ma'lumotlarga asoslanib, shunday xulosa qilish mumkinki, yo'q. Chegaralardan o'tish juda mushkul. Yulg'ichlik darajasi o'sha. Mintaqaviy hamkorlik bobida real qadamlar tashlanmagan va oddiy xalq savdodan deyarli foyda ko'rmayapti. Shimoliy ta'minot tizimidan Markaziy Osiyo aholisi biror manfaat ko'ryapti deya olmaymiz. Tizimning maqsadi Afg'onistonga yuk tashish. Amerika yollagan xususiy kompaniyalar ularni tashimoqda. Tamom. Tizim savdo yo'li emas.
Amerika hukumatlarga tranzit haqi to'lamaydi. Yuk tashuvchi kompaniyaga har bir vagon uchun 17500 dollar beriladi xolos. Demak, bizneslar hukumatlar bilan ishni hal qiladi.
Yo'l va xizmatlar uchun olinayotgan pulni hisoblab chiqsak, shuni ishonch bilan aytish mumkinki, Markaziy Osiyo davlatlari ko'rayotgan foydaning taqriban 93% hukumatlarning o'zida qolyapti. Ya'ni, oddiy odamlarga yetib bormayapti. Ayrim xususiy bizneslar uchun bu tizim yaxshigina daromad keltirgan.
Gremli mintaqada uzoq vaqt o'tkazib, strategik markazlarni ko'zdan kechirgan. Chegaradan o'tish nuqtalarini, bojxona faoliyati va transport tizimlarini tekshirgan.
Men omma fikrini ham o'rgandim. Ko'pchilik bu tizim haqida bilmaydi. Bilganlar esa uni harbiy logistik sistema deb ko'radi. Afg'oniston tomon yo'nalish savdo yoki taraqqiyot uchun xizmat qiladigan loyiha emas. Izlanishlarim shuni ko'rsatdiki, shimoliy ta'minot tizimi hukumatlarni bir-biri bilan yaxshiroq ishlashga majbur qilgani yo'q. Yuk yurtma-yurt o'tayapti xolos. Davlatlar orasida yangi kelishuvlar yo'q. Rahbarlar bir davrada o'tirib, yangi savdo yo'llari haqida maslahatlashayotgani ham yo'q. Amerika mintaqaviy hamkorlik uchun hissa qo'shmoqchi bo'lsa, ularni birdamlikka, integratsiyaga undaydigan real loyihalar taklif qilish kerak. Integratsiya yo'lida turgan to'siqlarga yaqindan nazar tashlash kerak. Ularni tushunish kerak.
Gremli yangi ipak yo'li deb bong urayotgan Vashingtonga shunday tavsiyalar beradi.
First of all, transparency is a big thing.
Avvalo, Amerikaning o'zi harbiy va noharbiy hamkorlik xususida ko'proq ma'lumot berishi, kelishuvlar, ajratilayotgan mablag' va maqsadlarni ko'proq oshkor etish kerak. Oshkoralik bir tomonlama bo'lmaydi. AQSh hamkor davlatlarini ham xalq bilan hisoblashishga undash kerak. Vashington yana bir narsani ochiq tan olsin. Markaziy Osiyodek yakka hokimlik chuqurlizotgan mintaqada birdamlik va integratsiyaga erishish juda mushkul. Gapdan ishga o'ta olmaysiz. O'tsangiz ham foydani elita, juda tor bir doira ko'radi. Fuqarolar emas. Avtoritar davlatlar bilan ishlayapsiz. O'zgarish qilish bunday tuzumlarda juda qiyin.
Gremli yana bir narsaga urg'u beradi. Qadim tarix va madaniyati bilan faxrlanadigan Markaziy Osiyoda kelajak haqida ochiq muhokama ketayotgani yo'q. Rahbarlar o'z siyosatini targ'ib qilish bilan band va uni savolga tutish, tanqid qilish xavfli. Bu jamiyatlarda omma fikri tinglanmaydi. Yangi ipak yo'li erkin bozor, savdo va madaniy almashinuv uchun zamin yaratadi deya umid qilayotgan Amerika bularni yoddan chiqarmasin deydi olim. Navbahor Imamova, Vashington.